Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Prezidentə namizəd olan politoloq Ərəsun Orucdu seçkilərə nə ilə gedir? Baku Steel Company-dən kimlər və niyə narazıdır? Harda dincəlmək sərfəldi? Azərbaycanda ya xaricdə? Və kontekstdə günün sualı, sizcə prezidentliyə namizədlərin çox olması kimə xeyirdir? Müxalifətə ya iqtidara? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekstə günün xəbərlərlə davam edirik. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Misri bürüyən etiraz aksiyalarına görə 4 nazir istifa verib. Turizm, ekologiya, rabitə və hüquq işləri nazirləri istifa ərizələrini iyulun 1-də baş nazirə təqdim ediblər. Bugün paytaxt Qahirədə etiraz aksiyası keçirən müxalifət fəalları hakimiyyətdə olan Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatının baş ofisinə də hücum ediblər. Onlar binanın pəncərələrini sındırıb, ofisin mebellərini talayıblar. Dünən ölkə boyu keçirilən aksiyalarda hökumət qüvvələri ilə müxalifət fəalları arasında toqquşmalarda 16 nəfər həlak olub. Bazar günü keçirilən nümayişlər 2011-ci ilin fevralında Prezident Hüsnü Mübarəkin devrilməsi ilə nəticələnən kütləvi etirazlardan bu yana ən böyük aksiya hesab olunur. Müxalifət Prezident Məhəmməd Mürsini ölkədə İslam diktaturası yaratmaqda ittiham edir. Mübarəkin devrilməsi ilə nəticələnən aksiyalar dalğasında Misirdə bir Azərbaycan vətəndaşı da həlak olmuşdu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıları ehtiyatlı olmağa çağırsa da, səfirliyin fəaliyyətində ciddi dəyişiklik eləməyib. Ətraflı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının xəbəri.
Azərbaycanın Misirdəki səfirliyi tam tərkibdə və normal rejimdə öz fəaliyyətini davam etdirir. Onların geri çağırılması və ya ölkədən çıxarılması barədə heç bir qərar yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev Misirdəki gərginliklə bağlı Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyəti haqqında Turanın sualını şərh edərkən belə deyib. Onun sözlərinə görə bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edilib ki, öz təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün tədbir görsünlər. Misirdəki hadisələr zamanı Azərbaycan vətəndaşlarının xəsarət almasına gəlincə, Elman Abdullayev bildirib ki, indiyədək bu barədə heç bir məlumat daxil olmayıb. 2011-ci ildə Misirdə baş verən etirazlar zamanı Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşı Nicat Qocayev həlak olmuşdu.
Bu müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden'in mediaya sızdırdığı yerli məlumatlara görə Washington, Fransa, Yunanistan və İtaliyanı izləyirmiş. Britaniyada çap olunan Guardian qəzeti Snowden'in verdiyi məlumatlara istinadən yazır ki, Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatı Avropa Birliyinin Washingtondakı nümayəndəliklərini və BMT-dəki ofisini də elektron vasitələrlə nəzarətdə saxlayırmış. Həmin sənədlərə görə Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatı Yaponiya və Türkiyənin nümayəndəliklərini də izləyirmiş. Washington özünün müşahidə proqramı Bunları barədə getdikcə genişlənən ittihamlara cavab verəcəyini bildirib, kəşfiyyatın sözçüsü bazar günü sadəcə onu deyib ki, bütün başqa ölkələrin uyğun qurumları kimi onlar da münasib məlumatları toplamaqla məşğuldurlar. Birləşmiş Ştatların cənub-qərbində Arizona ştatında yayılan qəfil yanığında 19 nəfər həlak olub. Onlar alovla mübarizəyə cəlb olunan yanığı söndürənlərdir. Bazar günü başlayan yanığın 800 hektar sahəni əhatə edib. Hökumət 50 evi təxliyə edib. Ötən cümə günü başlayan yanığın külək və isti havaya görə geniş əraziyə yayılıb. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov öz doğum gününü 56 yaşının tamam olmasını təntənəli şəkildə qeyd edib. Xəzərin sahilində təxminən 2 milyard dəyəri olan Avaza kurortunda keçirilən mərasimdə dünyaca tanınan müğənni Jennifer Lopez, Türkiyədən Mustafa Sandal, Rusiyadan Filip Kirkorov və başqalar iştirak ediblər. Məlumata görə Jennifer Lopez'in Türkmənistana səfərini Türkmən qazını Çinə daşıyan Çinin Milli Neft Korporasiyası təşkil edib. Ad günündən görüntülər rəsmi dövlət televiziyası ilə yayılıb. Human Rights Watch İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı Türkmənistanı dünyanın ən represiv ölkələrindən biri hesab edir. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıkradiosu.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu nefrində kontekst proqramı davam edir. A13 hərəkatının idarə heyəti qarşıdan gələn prezident seçkilərində bir namizəd irəli sürüb söhbət politoloq Ərəsin Orucunun namizədliyindən gedir. Bu hərəkat nədir, nə vaxt yaradılıb, nə ilə tanınır və Ərəsin Orucu özünü prezidentliyə namizəd kimi qarşıdakı seçkiyə necə hazırlayır? Bütün bu sualların cavabını həmkarım Turxan Kərimov elə Ərəsin Orucunun özündən öyrənməyə çalışıb.
Ərəsun bəy, A13 hərəkatı 2013-cü ildə prezident seçkilərinə sizin namizədliyinizi irəli sürüb. Kimlərdir A13 hərəkatına qatılanlar? Hansı kəsimlərin təmsilçiləridir?
A13 hərəkatı yeni bir hərəkatdır. Bu ilin əvvəlində rəsmi təsis olunubdur. Amma onun yaranma ideyası keçən ilin noyabr ayından, 2012-ci ilin noyabr ayından ortaya gəlib. Gündəmə gəlib və bunun yəni ad-bad təsisçilərdən gedirsə söhbət əlbəttə ki, orada xeyli adlar var. Bugün bu adamların hər biri 18 nəfər idarə heyətinin üzvüdür. Kəsimə gəlincə, əsasən gənclərdir. Mütləq əksəriyyət gənclərdir. Böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə təhsil almış gənclərdir. Müasir siyasi texnologiyaları, ümumiyyətlə müasir dünya görüşü qəbul eləyən, bilən və liberal təfəkkürlü gənclərdir. Ümumiyyətlə, hərəkat özü, mən deyərdim, gənclik hərəkatıdır.
Hərəkatın başlıca hədəfi nədən ibarətdir?
Hərəkatın başlıca hədəfi Azərbaycanda liberal dəyərlərə söykənən azad demokratik cəmiyyət qurmaq. Yəni, bunun məqsədi bir tək seçki deyil. Bu seçki faktiki olaraq bizim üçün bir həm bir sınaqdır. Əslində, mən şəxsən bununla müəyyən qədər risk eləmiş oluram. Amma əgər biz hərəkat qururuqsa və bu hərəkatın formalaşmasını istəyiriksə, onun çəkişib bərkişməsini istəyiriksə, bu baxımdan hesab edir ki, bu tamamilə normal bir praktikadır və eyni zamanda mən özüm də iddialı siyasətçiyəm. Niyə də yox? Parlament seçkilərində hakimiyyət əlindən gələni elədi ki, mənim namizədliyimi qeydiyyətə almasın və belə də alındı.
A13-ün mövcud siyasi partiya və hərəkatlardan prinsipial fərqi nədir?
Prinsipial fərq ondan ibarətdir ki, biz prioritet olaraq önə iqtisadi islahatları çəkirik. Biz hesab edirik ki, iqtisadi islahatlar keçirilmədən, ölkədə iqtisadi azadlıqlar təsbit olunmadan azad, ədalətli, demokratik cəmiyyət qurmaq yalnız utopik bir xəyaldır.
Prezidentliyə namizəd kimi ayrı-ayrı sosial kəsimlərə hansı mesajınız var? Məsələn, kimi orta təbəqə sahibsiniz və onlara mesajınız nədir?
Liberal hərəkat olduğumuz üçün təbii ki, bizim əsas istinad nöqtələrimizdən biri orta təbəqə olmalı olan, orta təbəqəni təmsil eləməli olan sahibkar təbəqəsidir. Kiçik və orta sahibkarlığı təmsil edənlər. Amma təəssüf ki, bugün Azərbaycanda bu zümrə demək olar ki, sıradan çıxarılıb, çünki ölkə iqtisadiyyatının monopoliyalarının nəzarətinə keçibdir. Amma istənilən halda bu zümrə fəaliyyət göstərir və həmin bu kəsimə başlıca mesajımız ondan ibarətdir ki, onlar bizim səylərimizi dəstəkləsinlər və əsla biz onlardan maliyyə dəstəyi istəmirik. Biz sadəcə olaraq hesab edirik ki, bu kəsimin inkişafı, bu əslində həm bizim dəstəyimizdir, həm ölkənin iqtisadiyyatının inkişafıdır və eyni zamanda bizim orta təbəqə olmalı olan və hədəf olaraq seçdiyimiz demək təbəqə bu həkimlərdir, müəllimlərdir, yəni təhsilli kontingentdir, kiçik və orta sahibkarlardır, deyək ki, rayon, kənd yerlərində bu aqrar sektorda çalışan fermerlərdir, fermer təsərrüfatı olan sahibkarlardır və bizim əsas böyük hədəf qruplarımızdan biri də əlbəttə ki, tələbə gənc. Və bugün bizim ən fəal iş apardığımız zümrə də məhz budur.
Bu Ərəsin Orucluydu, A13 hərəkat tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülən politoloq. Ərəsin Orucu bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında qonaq olub, özü dinləyicilərin də suallarını cavablayıb prezident seçkilərinə namizədliyi barədə və həmin verilişi Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan dinləyə bilərsiniz və fikirlərinizi indi bölüşə bilərsiniz. Sizcə prezidentliyə namizədlərinin sayının çox olması kimə xeyirdir qarşıdakı seçkilərdə, iqtidara ya müxalifətə? Çünki müxalifət daha öncə vahid namizədlə seçkiyə girəcəyini bəyan eləmişdi. Fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da forumlara katılıp bildirə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də çap edə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən Yaşar Tuncay yazır Qubadan ki, iqtidar çalışacaq ki, müxalifətin vahid namizədini sıradan çıxarsın. Ərəstun bəy də düzgün taktika seçib elə eləmək lazımdır ki, seçki günü namizədsiz qalmayaq. Uğurlar ona. Bu bir dinləyicinin fikirlərdir. Sizə 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə həm kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz, prezidentin namizədlərinin çox olması kimə xeyirdir, həm də kontekstə işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikrinizi bölüşə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi Baku Steel Company-dən danışacağıq. Bir vaxtlar Prezident Heydər Əliyevin də açılışına gəldiyi bu şirkətlə bağlı sonradan mətbuatda digər dəmir istehsalı sahəsindəki sexləri ələ keçirməklə bağlı da iddiamlar səslənirdi. İndi Baku Steel Company-dən yenidən narazılar var. Söhbət Baku Steel Company-nin özünün səhmdarı olduğu Bakı Elektrik Qaynağın bir qrup səhmdarından gedir. Onlar nədən şikayət edirlər və Baku Steel Company-ni nədə iddiam edirlər Nüşabə Fətullayeva araşdırır.
Prokuratura yoxdur, davranışlar orqanı yoxdur, bu adamlar üçün qanun yoxdur, feodal cəmiyyətin nümayəndələri dolar.
Bu fikirləri Bakı Elektro Qaynaq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları iyulun 1-də keçirdikləri mətbuat konfransında səsləndiriblər. Səhmdarlar iddia edirlər ki, kağız üzərində payçı olsalar da müəssisələrin gəlirindən onların payı yoxdur. Vergilər Nazirliyinə qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə etdikləri müraciətlər isə nəticəsiz qalıb. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə istehsal gücünü 2 dəfədən çox artırdığını bəyan edən bir şirkət rəsmi sənədlərdə iflas soğuruyub. Bir qədər qəribə səslənsə də səhmdarlar deyir ki, burada bir məqsəd var. Vergidən yayınmaq və bu yolla dövlət büdcəsinə və səhmdarlara ödəniş etməmək.
Əgər bu adamlar bizə dividend vermiş olsa, bunlar gəlir göstərməlidirlər. Gəlirdən də dövlətin büdcəsinə, hamımızın büdcəmizə külli miqdarda vəsait keçməlidirlər. O cümlədən mənfəət vəsaiti verməlidirlər. Bir dənə biz büdcə yəmir bunlar.
Bakı Elektrik Qaynaq Səhmdar Cəmiyyəti, hansının ki 300 min ən azı elan olunan gəliri var, daxil olması var. Gəlib bunu yoxlamırlar. Amma gedib hansısa kolluqda bir balaca butka qoyublar, gəlib balaca bir dükandır. Gedib onları yoxlayırlar və külli miqdarda onları cərimə edirlər ki, vergidən yayıblar. Bəs necə olur ki, biz konkret ittihamlar ərsəyirik ki, bir manata bir müəssisənin böyük bir ərazisini bir manatdan icarəyə verirsən. Bir manata quş damında icarəyə verirlər. Və belə bir müəssisəni gedib yoxlamırlar. Son 5
ildir. Baku Steel Company Bakı Elektro Qaynaq ASC-nin 98% səhm paketinin sahibidir. Bakı Steel Company nəinki ölkədə, hətta Qafqazda özünü ən güclü dəmir istehsalçısı kimi tanıdır. İyulun 28-də Bakı Steel Company-nin əsas nəzarət paketinə sahib olduğu Bakı Elektro Qaynaq ASC-nin ümumi yığıncağı olub. Adətən bu cür yığıncaqlarda müəssisənin illik fəaliyyəti, gəlir və xərcləri haqqında səhmdarlara hesabat verilir. Müzakirələr aparılır və birlikdə qərar qəbul edilir. Bakı Elektro Qaynaq ASC-nin səhmdarlarından biri Hafiz Baba deyir ki, cəmi 2-3 dəqiqəlik yığıncaqda qərar oxunur və bununla da yığıncaq başa çatıb.
Cəmi deyən müəyyən şəxslər tərəfindən zərb olunur, şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunur, biz səhmdarlara isə yalnız zərər bəyan olunur və bu bəyan etmə də ümumi yığıncaq tərəfindən həyata keçirilir. Ümumi yığıncaqları isə bunlar formal bir tamaşaya çevirirlər. Yəni 2 dəqiqəyə gəlirlər, özlərinin sözlərini deyirlər, insan səhmdarlar söz demək istəyirlər, bununla da məsələ bitir. Onlar qalstukda, kostumda otaq tərk edilir, biz qalır şok.
Səhmdarların fikrincə Azərbaycanın qara metal bazarının flaqmanı olan Baku Steel Company-nin belə at oynatmasına səbəb bu şirkətin yüksək çinli məmurların himayəsində olmasıdır. Səhmdarların ümumi yığıncağına Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Araz Ağalarovun vəkili Nazim Əliyev rəhbərliyə edir.
Hər dəfə biz müraciət edəndən sonra, yəni cənabalar var, vəziyyət bir az da pisləşirdi, Nazim Əliyevin mövqeyi bir az da sərtləşirdi. Bir az sağ edib ki, acıq verir səhmdarlar, siz məndən şikayət edirsiniz, bundan sonra bir az da pis olacaq.
Səhmdarlar bu asicidə baş verən qanunsuzluqların dövlət qurumlarının bu şirkət qarşısında acizliyi ilə də qiymətləndirirlər. Burada tək Araz Ağalarovun yox, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin, Prezidentin mühafizəsinin rəhbəri Bəylər Əyubovun da adı çəkilir.
Bu cəhətin arxasında dayanan şəxslər Prezident Administrasiyasında yaşayırlar. Onlar müəyyən şəxslər tərəfindən çox ciddi himayə olunurlar və biz buna dözməyəcəyik. Sonra qədər mübarizə aparacaq. Əgər bu yolun sonunda, məsələn, mən öz payımı deyirəm ki, ölüm başda biz ona hazır. Çünki bu şəxslər özləri dövlətdən də üstün bilirlər, onun qanunlarından da üstün bilirlər və bizim onları heç bir, yəni böcək qədər saymırlar.
Səhmdarlar bugün keçirdikləri mətbuat konfransına həm Vergilər Nazirliyindən, həm də Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komissiyasından nümayəndə dəvət ediblər. Bildirirlər ki, adı çəkilən dövlət qurumları təqdim etdikləri faktları araşdırmadığı kimi bu konfransa da qatılmamaqla öz biganiliklərini göstərirlər. Bakı İstil Kompani MMC-nin bundan əvvəl də adı mediada hallanıb. Azərbaycanın qara metal bazarına zorla soxulan və rəqib müəssisələrin bağlanması tələbini irəli sürən bu şirkətin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlərinə də baxılmayıb. Bakı İstil Kompani Zülfüqarlı qardaşlarının şirkətlərini qanunsuz özəlləşdirməkdə də adı keçirdi. Bakı İstil Kompaninin 2001-ci ildə Prezident Heydər Əliyev açılışını eləyib. Məhsənin rəsmi internet saytında yazılıb ki, son 2 ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və yenidən qurma işlərinə 45 milyon dollar investisiya qoyulub və istehsal gücü ildə 770 min tona çatdırılıb. Gələcəkdə daha 30 milyon investisiya yatırıb, istehsal həcmini 1 milyon 100 minə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şirkət eyni zamanda saytında yazır ki, qeyri-neft sektorunda ən böyük vergi ödəyicilərindən biridir. Daxili bazarda ən böyük armatur istehsalçısı olan Bakı İstil Kompani Rusiya, Gürcüstan, Türkmənistan və İrana məhsul ixrac etmək təcrübəsi var. Vergilər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, şikayətçi səhmdarların səsləndirdikləri ittihamlar araşdırıldıqdan sonra bu məsələyə münasibət bildiriləcək.
Bu Nüşabə Fətullayevanın araşdırması idi. Azərbaycandakı iqtisadi sahələrə kimlər nəzarət eləyir? Hansı nazirlərin nəyi var? Bütün bu araşdırmaları da Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və video reportajlar şəklində olan araşdırmaları da qaçırmayın. Kontekstə günün sualı ilə bağlı isə dinləyicilərimiz 057441017 nömrəsinə yazırlar ki, prezidentiyyə namizədlərin sayının çox olması sizcə kimə xeyirdir? Sualı ilə bağlı. Bunun həm iqtidara eləcə də müxalifətə xeyri var. Əgər iki nəfər namizəd olsa, biri iqtidar, biri müxalifət, əhali rahatlıqla biləcək ki, kim çox səs alıb. Amma çox namizəd olanda insanlar başqalarının rəyini bilməkdə çətinlik çəkəcək, kim udursa bu çoxluq namizədliyindən istifadə eləyərək səsinin oğurlandığını deyəcəklər. Bu dinləyicilərin fikirləridir. 057441017 nömrəsinə siz də fikrinizi göndərin və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bugünkü vəkil saatını elə bu kontekstdən sonra dinləyə bilərsiniz və iştirak eləyə bilərsiniz. 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə ya da 012-436-7741 nömrəsinə zəng eləməklə yardım istəyə bilərsiniz. Bu dəfə qonaq hüquqşünas namizədi Səfərov olacaq. İndi isə kontekst proqramı davam eləyir və az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun doğum günü Türkmənistanda geniş şəkildə qeyd olunub, təntənəli şəkildə və 56 yaşı münasibəti ilə Türkmənistan prezidentini təbrik edənlərin arasında tanınmış müğənni Jennifer Lopez də olub, amma Jennifer Lopez'in ora gedib, Türkmənistana gedib və
Bütün dünyada bir çox insan hakları təşkilatlarının ən repressiv, avtoritar liderlərdən biri olaraq tanındığı Berdu Muhammedova təbrik eləməsini heç də hamı bir mənalı qarşılamayıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Türkmənbaşı Sapar Murad Niyazov öləndə bir çoxları ümid edirdilər ki, onun prezident kreslosuna oturan Qurbanqulu Berdu Məhəmmədov ölkəni fərqli idarə edəcək. Ən azı Türkmənbaşının dövründə olduğu kimi şəxsiyyətə pərəstiş olmayacaq. Amma ötən həftənin sonu Berdu Məhəmmədov özünün heç yubileydə olmayan yaşını, 56 yaşını həddən artıq təntənə ilə qeyd eləyib. Amerikalı pop ulduz Jennifer Lopez şəxsən Türkmənistana gələrək onun şərəfinə düzənlənən konsertdə iştirak edib və ona ad günün mübarək mahnısını oxuyub. Bu həmin Lopezdir ki, belə şəxsi mərasimlərdə 1 milyon dollardan aşağı oxumur. Bundan qabaq əslən Azərbaycandan olan milyonçu Telman İsmailovun da mərasimində oxumuşdu. Elə Türkmənistana da 1 milyon dollara getdiyini deyir mətbuat Lopezin. Lopez öz rəqqasları ilə birgə gedib avazıya. Avaza keçmiş prezident Niyazovun şərəfinə adlandırılmış Türkmənbaşı şəhərinə yaxın salınmış kurortdur. 2 milyard dollara salınıb. Yəqin ad gününün orada keçirilməsində məqsəd həm də diqqəti yeni kurorta yönəltmək olub. Çünki mediyadakı məqalələrdən belə anlamaq olur ki, bir neçə ildir salınsa da oradakı dəbdəbəli otellərin çoxu boşdur. Lopezlə yanaşı Avazadakı mərasimdə Türkiyədən Mustafa Sandal, Rusiyadan Filip Kirkorov, Livandan Nancy Acram da oxuyub. İnsan haqlarının davamlı pozulduğu ölkəyə səfəri Lopez üçün indi baş ağrısına çevrilib. Müğənninin reklam agentləri görəndə ki, İFA narazılıq yaradıb, xüsusən də insan haqları müdafiəçiləri çətin suallar səsləndirirlər, dərhal media üçün açıqlama yayıblar. Açıqlamada deyilir ki, əgər Jennifer əvvəlcədən Türkmənistanda insan haqlarının vəziyyətindən xəbərdar olsaydı, konsertdə iştirak eləməzdi. Amma açıqlamada o da qeyd edilir ki, mərasim siyasi xarakter daşımayıb. Lopezin Türkmən prezidentinə müraciətlə dediyi ad gününüz mübarək cənab prezident sözləri isə açıqlamaya görə İFA ilə bağlı kontraktı əvvəlcədən əksini tapmamışdı. Sadəcə şounun sponsorunun son anda müğənnidən etdiyi xahiş olub. Şounun sponsoru isə Çinin böyük enerji şirkətidir. Türkmənistanda böyük maraqları olan Çin Milli Neft Şirkətinin. Human Rights Watch təşkilatı Türkmənistanı dünyanın ən repressiv rejimləri siyasına salıb. Ulduzların insan haqları ilə bağlı vəziyyətin tənqid edildiyi ölkələrdə, bölgələrdə çıxış etməsi nadir hal deyil. Bundan əvvəl Hollywood ulduzu Jean-Claude Van Damme, Britaniyalı skripkaçı Vanessa Mae və Britaniyalı müğənni Sil 2011-ci ildə Çeçenistan lideri Kadrovun 35 illik yubileyinə qatılmışdılar. Həmin mərasimə qatılmış Oscar mükafatlı aktrisa Hilary Swank isə buna görə sonradan üzr istəmişdi. 2012-ci ildə isə Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları pop ulduzları Shakira və Rihanna'ya müraciət eləmişdilər ki, Bakıda 17 yaşlı futbolçu qızların dünya çempionatında oxumasınlar. Ölkədə müstəqil medianın sıxışdırılmasını, toplaşmaq azadlığının boğulmasını səbəb kimi göstərmişdilər. Amma həmin müğənnilər Bakıya gəlmiş və ifalarını da etmişdilər.
Rövşən Qəmbərov idi, Jennifer Lopezin Türkmənistan prezidentinin ad günündə oxuması ilə bağlı danışırdı. Dinləyicilərimiz isə elə bu reportajla bağlı Azadlıq Radiosu internet saytında biri yazır ki, bunlar şahlıqla prezidentliyi yəqin səhv salıblar, bizə şükür. Başqa bir dinləyici isə 057441107 nömrəsinə SMS-lə yazır ki, belə getsə Jennifer xanım Lopezə də avtoritar damğasını vuracaqlar. Başqa dinləyicilər isə kontekstə günün sualı ilə bağlı yazırlar. Sizdə prezidentliyə namizədlərin çox olması kimə xeyirdir? Sualı ilə bağlı Zülfüqar yazır ki, müxalifətin ayrı-ayrılıqda seçkiyə getməyə bu rejimin dəyirmanına su tökməkdir. Bugün birləşsin, keçi dövründən sonra ayrı getsinlər. Yazır və Valeh yazır ki, prezidentliyə namizədlərin qabağa düşüb tez düşünmədən addım atmaları təbii ki, rejimin xeyrinədir. Namizədlərin bu hərəkətləri özünü yuxuluğa vurmuş yırtıcının başı üzərində dolaşanların o yana bu yana tullanmaqlarına bənziyir. Rejimi dəyişəcək qüvvə Milli Şuradır, layiqli namizədə Milli Şuranın vahid namizədi olacaq. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441107 nömrəsinə SMS-lə göndərin və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda istirahətdən dincəlməkdən danışacağıq. İmkanı olanlar harada dincəlirlər? Məsələn, Azərbaycanda ya xaricdə? Ən azından qiymətləri müqayisə eləyəndə harada dincəlmək daha çox sərf eləyir? Kəbiran Diləvərli bunu öyrənir.
Etimad Bağırov turizm şirkətlərinin birinin qarşısında dayanıb elanlara baxırdı. Orada yazılmışdı ki, Yunanistanda 630 manata, Çernogoriyada 620 manata, Tunisdə 515 manata bir həftə istirahat etmək olar. Bir nəfərlik bu qiymətdə təyyarə ilə gediş-gəliş, 7 günlük 4 ulduzlu oteldə qalmaq, 2 dəfə yemək, visa sığorta daxildir. Etimad Bağırov deyir ki, o keçən il həyat yoldaşı ilə birlikdə Qəbələ rayonunda dincəlib bir həftəyə 400 manat ödəyib.
Bir həftə ərzində 400 manat. Mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı İstirahat eləmək olardı. Biz ev tuturuq, bir həftə qalırıq. Çox bahadır.
Etimad Bağırov deyir ki, buna görə də Tunis kimi turizm ölkəsində, Çernogoriya və Yunanistan kimi Avropa ölkələrinin birində dincəlmək ona daha cəlb edici görünür. Bu ölkələrdə dincəlməyi təklif edən turizm şirkətinin menejeri Lalə Əliyeva deyir ki, qiymətlərin münasib olması həmin ölkələrdəki otellərdə olan endirimlərlə bağlıdır.
Orada neçən olur ki, endirimlər olur. Ona görə onlar bizə ucuz verəndə biz də ucuz veririk. Hər şey oteldən asılıdır. Orada nə qiymət görürsə də oradan da o elə qiymətdir.
Azərbaycan Quba, Xaçma, Şəki, Zaqatala, Lənkəran, Masallı rayonlarındakı otellərin qiyməti isə bir gün üçün 40-120 manat arasındadır. Qubada turistlə məşğul olan Eldar Məhərəmov qiymətin baha olması fikri ilə rastlaşmır.
30-50 manat civarındadır bir günə. Zaqatala var Olimpiya kompleksində. O biraz qiyməti baha olur. 120 manata var, 130 manata var. 150 manata var. Qubanın görünüşü, təbiəti heç də geri qalmır xarici dövlətlərdən.
İstirahat turizm şirkətlərinin birinin daxili turizm üzrə menedjeri Rüfət Əlmərdanov deyir ki, ölkə daxili turizm yerlərində qiymətlər göstərdiyi xidmətə günlərə görə dəyişir.
Bir 10 gün əvvəl bir səs 150 manata tapmaq olar Bakının içində məsələn. Otaqdan var ki, subotu zəng eləyin, o eyni oteldə 450 manatın altında otaq tapa bilməz. Biri var Azərbaycanın daxili turizmin potensialı, hansı ki çox az bir turist gəlir. Biri var Türkiyənin potensialı, ora milyonlarla turist gəlir. Çox müştəri olsa bizim rayonlara, 6 ay heç olmasa paslayan turistlə dolu olan olsa, orada rəqabət də olar gücü və daha ucuza gələr.
Azərbaycan Turizm İnstitutu rektoru Eldar Aslan deyir ki, problemi həll etməyin yolu rəqabətliliyi artırmaqdır.
Daha çox otel tikilməlidir. Azərbaycanda yataq yeri otellərdə çox azdır. Cəmi 31-32 min yataq yerimiz var. Təxminən 515 otel var. İndi 40-50 hal-hazırda tikilir. Bunların sayı sürətlə artmalıdır. Gənclər düşərgələri, ulduzlu otellər, motellər şəbəkələri genişlənməlidir. Daha çox yataq yeri xidməti təklif edən müəssisələr olmalıdır ki, rəqabət mühiti artsın, tələb təklif arasındakı olan balans yaxınlaşsın. O yaxınlaşdıqca qiymətdə düşmə olacaq.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin daxili turizm sektorunun müdiri Mahir Qarayev isə deyir ki, qiymətlər dövlət tərəfindən tənzimlənmir.
Bu gün Azərbaycanda 10 manatdan 15 manatdan tutmuş 150 manata kimi yerləşdirmə xidmətləri var və hər kəs büdcəsinə uyğun olaraq istifadə edə bilər. Əsas hədəfimiz odur ki, bu gün çoxlu sayda xidmət sahələri yaradılsın və bunun vasitəsilə xidmətin qiyməti aşağı salınsın. Yəni bunun yolu budur. Biz infrastrukturu genişləndirmək, xidmət sahələrinin sayını artırmaq və belə müxtəlif çeşidliyə nail olmaq marağımdayıq və buna da nail oluruq.
Bir neçə gün əvvəl Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, indiki halda qiymətləri aşağı salması mümkün deyil.
Günləri Azərbaycanın turizm müəssisələrinin böyük əksəriyyətində artıq növbəti ay üçün yerlər bronlaşılır. Bu o deməkdir ki, bu qiymətlərin də tələbata uyğun, yəni imkanlar mövcuddur cəmiyyətdə. Əgər belə proses gedəcəksə, deməli insanlar gedəcəklər istirahata, onda kimisə qiymətin aşağı salmağa məcbur etmək mümkün deyil.
Nazir ölkə daxili turizm müəssisələrində monitorinqlərə başlanıldığını, yoxlamaların, nöqsanların aradan qaldırılması üçün aparıldığını da deyib.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indilik burada başa çatır. İndi verişlərimiz vəkil saatı ilə davam edəcək, amma axşam saat 8-də yenə görüşünüzə gələcək və kontekstdə günün sualı və eşitdiyiniz reportajlarla bağlı fikirləriniz maraqlıdır bizim üçün 050 744 117 nömrəsinə SMS ilə göndərin və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. Hələyi bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.